Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу угарман. 30-декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: мамлекеттик мекемелер кышкысын энергетикалык кырдаал оор болорун улам эскертип жатышат. Буга токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы себеп болууда.
Күз-кыш мезгили кыйынчылык менен өтүдү. Электр энергиясын керектөө жогорулады. Бул энергетикалык тутумдагы аварияларга алып келүүсү ыктымал.
COVID-19 пандемиясы 2020-жылы дүйнө экономикасын кыйла алсыратты. Миллиондогон адамдар жумушсуз калды. 2020-жылдын экономикасынын жыйынтыгын чыгарабыз.
2020-жылдын биринчи 9 айында жалпы жумуш орундары 11.7% кыскарган. Бул Улуттар уюмунун эсебинде 323 миллион иш ордуна барабар.
Биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы 29-декабрда мамлекеттик бажы кызматынын түштүк бажыш батыш бажысынын бажы тарздештирүү тобунун башкы инспекторун 1000 доллар пара алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу атайын кызматтын басмысыз кызматы кабарлап, иш пара талап кылуу фактысы боюнча иликтенип жатканын билдирди. Такталгандай, бажы кызматкери Кыргызстандын аймагы аркылуу жүк ташуучу транспорт каражаттарын транзиттик жол менен өткөрүш үчүн жеке ишкерден акча талап кылган. Кармалган бажычы Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин бир тууган экени айтылды. Президентке талапкерлер Садыр Жапаров менен Рашид Тагаев 29-декабрда коомдук телерадио бери корпорациясындагы теледебатка келген жок.
Садыр Жапаров жана Рашид Тагаев бир күн мурда кат жолдоп, аймактардагы жолугушуулардын графигине байланыштуу бүгүнкү дебаттарга катышпай тургандыгын билдиришкен.
Деди телетаймаштын алып баруучусу Алмаз Касымалиев. Дебатка президентке дагы башка талапкерлер Мыктыбек Арстанбек, Имамидин Ташев, Арстанбек Абдылдаев жана Элдар Абакировдор катышты. Президенттик жарышкан чыккан саясатчылардын КТРКдагы теледебаты 28-декабрда башталып, ага 6 талапкер: Канатбек Исаев, Клара Сорункулова, Адахан Мадумаров, Аймен Касынов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев чыккан. 30-декабрда калган дагы 6 талапкер дебатка катышат. Ушуну менен дебаттын биринчи айлампасы жыйынтыкталып, 2-6 январда башталат. Президентке талапкерлердин дебаты үчүн КТРКдан 2.5 сааттык бекер убакыт берилет. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10-январда өтөт. 18 талапкер 15-декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Жазык кодексине мыйзамсыз байуу беренесине шек саналып кармалган Жогорку соттун судьясы Камиль Осмоналиевке кылмыш иши жай айларында эле козголгон. Бул тууралуу Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева 29-декабрда Азаттыктын эфиринде сүйлөп жатып айтты.
Анын да иши азыркы жетекчи УКМКнын жетекчи убагында эмес, ал иш РППде ошол эле жайында катталган. Азыр эле билинди деп айта албайсың аны.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү судьяны 14-декабрда кармаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Камиль Осмоналиев киреше булактары жок туруп, көптөгөн кыймылсыз мүлктү Ысык Көлдүн жээгинен абройлуу пансионаттардан коттедждерди, соода борборлорунан коммерциялык объектилер жана люкс класстагы автоунааларды сатып алган. Мыйзамсыз тапкан мүлкүн башка кишилерге каттатып, өзү Бириккен Араб Эмираттары, Түркия, АКШ жана башка мамлекеттердин курорттук аймактарына байма-бай каттап турган. Ошондой эле ал коммерциялык ишканалардын бирине биргелешкен ишкерлик жүргүзүү максатында декларацияда көрсөтүлбөгөн 150 миң АКШ долларынан ашык акча бергени тууралуу маалымат бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24-декабрда Кыргызстанда тапкан кирешесине жараша жашабаган шектүү судьялар бар экенин айтып, мындай фактылар иликтенерин билдирген. Эл аралык жаңылыктардан Пакистандын соту тыюу салынган уюмга мүчө болгон деген шек менен 2 кишини терроризмди каржылаган деген айып менен узак мөөнөттөргө түрмөгө кести. Карачидеги сот 2 башка иштин өкүмүн 29-декабрда жарыялады. Жамаат дава уюмуна мүчө болгону айтылган Гулям Расул Раббани 25 жылга эркинен ажыратылып 13 700 доллар айыпка жыгылды. Карачидеги мечитке жана медресеге ээлик кылган Раббани 15 ноябрда кармалган. Прокуратура ал уюм үчүн чогулткан акча терроризмди каржылоого жумшалган деп эсептейт. Раббани өзүнө коюлган айыпты четке кагууда. Аль-Каида менен байланыштагы топко кирген айтылган Мухаммад Шакирулла 20 жылга сыртынан кесилди жана 6 800 доллар төлөөгө милдеттендирилди. Бул эки өкүм чыга электе арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо менен көрүшкөн өкмөт аралык уюм Пакистанды кара тизмесине киргизгенин эскерткен. Парижде жайгашкан уюм Исламабадка чара көрүш үчүн 2 февралга чейин убакыт берди. Франциялык белгилүү модельер Пьер Карден 29 декабрда 99 жашында көз жумду. Бул тууралуу маркумдун үй бүлөсү Франс Пресс агенттигине билдирди. Карден азыркы жогорку жарашык өнөрүн негиздөөчүлөрдүн бири 1960-жылы биринчи үйдөлөрдөн болуп эркектер үчүн коллекциясын тартуулаган. Биринчилерден болуп дизайнерлик кийим кеченин массалык дүкөндөрдө дагы сата баштаган. Аркус Басмаюу коомчулукка жакында кыргыз тилине которулган кытайлык эмгектерди тааныштырды жана Кыргызстандагы бир катар жогорку окуу жайларынын китепканаларына бул котормолордун нускаларын береке берди. 29 декабрда Бишкектеги Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында өткөрүлгөн бул маданий иш чарага жогорку окуу жайлардын мугалимдери жана окуучулары катышты.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 30 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйчү. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болууда. Абанын температурасы чүйдө 0-5 градус суук, Таласта -4-1, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -2-3 градус суук, Ысык Көлдө -2-3, Нарында -4-9 градус суук болуп жатат. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы -1-3 градус, нөлдөн төмөн. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик мекемелер кышкысын энергетикалык кырдаал оор болорун улам эскертип жатышат. Буга токтогул суу сактагычында суунун аздыгы себеп болууда. Же электр энергиясын өчүрүүлөргө баруу керек, же чогулган сууну аягына чейин пайдалануу зарыл. Эки жолдун тең артында түрдүү кесепеттер бар. Бул жагдайда тариф темасы да көтөрүлдү. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Энергетика тармагындагы соңку кырдаалга байланыштуу бул жолу Кыргыз энергетикалык эсептөө борборунун башкы директору Таалайбек Байгазиев билдирүү жасады. Бишкектеги басма сөз жыйынындагы кебинде ал соңку айда электр энергиясынын керектөө кескин өскөнүн кабарлап, калкты аны үнөмдөөгө чакырды.
Рост потребления электроэнергии наблюдается.
Электр энергиясын пайдалануу бардык жерде өсүп жатат. Октябрдан бери биздин мекеме жана бардык энергокомпаниялар аймактарда электр энергиясын керектөөнүн нормасын сактоону макулдашканбыз. Анын алкагында бардык деңгээлдеги мамлекеттик штабтар аркылуу лимитти сактоо боюнча калкка түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатабыз. Компанияларда электрди пайдалануучулардан үнөмдөөнү суранып жатат. Бул токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жетишсиз болуп жатканы менен байланыштуу. Албетте, бул жылы биз кезектешип өчүрүү кылбай чыгып кетебиз, бирок келерки жылдагы бизге оор болот.
Мурдараак улуттук энергия холдинг компаниясы кабарлагандай, декабрда Кыргызстан боюнча электр энергиясын пайдалануунун лимити 1,886,000,000 кВт деп коюлган. Ушул күнгө чейин мындан көбүрөөк электр энергиясы пайдаланылды. Арине, токтогул гидроэлектрстанциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү быйыл жайда болгону 14-15 млрд куб метр менен кирген. Электр станциялар ишканасынын сайтында кабарлангандай 29 декабрга карата бул 12,3 млрд куб метрди түзүп жатат. Кезинде өлкөнүн эң башкы суу сактагычында запастын аздыгы кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эксперттер эскерткен. Муну мурдагы бийлик да, жаңы бийлик да мойнуна алган. Жогорку кеңештин 19 декабрдагы жыйынында вице премьер министр Равшан Сабиров Кыргызстанда электр энергиясын пайдалануу кескин өскөндүгү маалымдап, автоматтык түрдө өчүшү мүмкүн экендигин маалымдаган. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 18 декабрда энергетика тармагынын ишин талкуулоо боюнча кезексиз кеңешмеде да ушул маселеге кайрылган. Анын сөзү өкмөттүн сайтында мындайча келтирилген.
Күз-кыш мезгили кыйынчылык менен өтүдү. Электр энергиясын керектөө жогорулады. Бул энергетикалык тутумдагы аварияларга алып келүүсү ыктымал,
деген анда Артем Новиков. Бул арада улуттук энергия холдинг компаниясы жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы элди электрди азыраак колдонуп, көмүр, газ сыяктуу альтернативалуу жылуулук булактарын пайдаланууга чакырды. Электр компаниялары, анын ичинде түндүк электр, Ош электр ишканалары абоненттерине эсеп түмүрчөктөрү аркылуу эскертүү берип жатат. Кыргыз өкмөтү Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө максатында быйыл күз-кыш сезонунда Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып ала турганын кабарлаган. Кыргызстан 12 айда өз өндүргөн электрдин эсеби колубузга тие элек 10 айда 11 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Бул былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу азыраак. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев бул жагдай узак жылдардан бери келаткан саясаттын жыйынтыгы экенине токтолду.
Бир дагы биздеги кубаттуулук, жаңы кубаттуулук ишке кире элек. Камбарата кеси, экинчи кесин табууну айтпаганда. Ошон үчүн жанагы өкмөт дагы бир отключение болот, мындай болот, тигиндей болот деген чындыгын айтып атат.
Электр энергиясынын өчүрүлүшүнө байланыштуу нааразылыктар эмитен эле чыга баштады. 15 декабрда Бишкектин четиндеги Акжар жана Акбата конушунун тургундары жарык тынымсыз өчө бергенине нааразы болуп, кан жолду буушкан. Соңку энергетикалык кризис учурунда ар кайсы платформаларда электрдин баасына карата талкуулар кайрадан жанданды. Расмий маалымдалгандай, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19 миллиард куб метрге чейин жетет. 2007-2008 жылдары андагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми ушул теманы маек менен улайбыз. Энергетика системасына соңку кырдаал, мындан ары абал кандай болот? Ушул суроолорго Улуттук энергохолдинг компаниясынын башкармасынын кеңешчиси, энергетика боюнча эксперт Чоробай Акунов жооп бермекчи. Азыр ал биз менен түз байланышта. Кутман таңыз менен. Чоробай мырза.
Алло, да.
Чоробай мырза, лимитти сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн бир тыянак чыгышы мүмкүнбү? Себеби суукта эл кантип үйүн жылытпай отура алсын?
Жок, лимитти сактоо деген эле бул ограничение барбайт да. Анткени деген азыр бардык эле жерде элдин керектөөсү электр энергияны аябай эле өсүп атат. Мисалы биз айтабыз, бир комнатадан экинчи комнатага чыкканда өчүрүп кой, же болбосо керексиз болуп калганда нагревательный приборду өчүрүп кой, ошондон эмесин айтып атат. Азыркы учурда бардык жерде эле светти үнөмдөөнү ошо карабай атышат да биздин керектөөчүлөр.
Ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатасыздарбы же кандай болуп атат бул?
Ошонун түшүндүрүү иштерин биздин ректорде азыр жүргүзүп жатат да. Анан жана сиз азыр баяндоочу айтып атпайбы, чынында эле азыр суу сактагычта 12 миллиард 300 миллион суу калды да. Бул эми биздеги мурунку жылдарга караганда аябай эле 2,5 миллиардга артты. Ошон үчүн биз чакырып жатабыз, үнөмдөп ушул иштен чыгып кетели.
Анан өкмөт улам улам энергетикалык кыйынчылык болорун эскертип жатпайбы? Бирок эксперттер энергетика жаатындагы туура эмес саясатты да айтып жатышат да. Саясат эмне себептен туура эмес нукта болууда?
Эми саясат деп мен эми саясатка киришпейм, бирок бул энергетика тармагында ГЭСтер курулуш керек эле. Анткени кубаттуулук азыр установленный кубаттуулук менен керектөө кубаттуулук азыр бирип калды. Резерв жок да. Ошо эгер мына кечээ эле 3140 мегаватт болду нэмеде. 67 миллион электр энергия керек келди. Мурунку учурларда 62-63 миллиондон эле 5 миллион ар бир суткада керектөөчүлөр ашыкча болуп атат да. Ошон үчүн биз азыркы учурда кубаттуулугубузду сактап ушул элдерге кайрылып атабыз. Анча өзүңөрдү экономика үнөмдүү керектеп эле деп.
Бул үнөмсүз керектөөнүн же болбосо ашыкча сарптоонун себеби эмнеде болуп жатат?
Себеби
элдин саны өстүбү же түтүн саны өстүбү, адамдардынчы мындай үй саны?
Эми чынын айтканда эле азыр керектөөчүлөрдүн саны өстү. Мисалы 2010 жылы биз керектөө 9 миллиардка чейин эле керектесек, азыр 13-14 миллиард керектеп атабыз жылына четиги. Керектөө өсүп атат. А бизде генерация уже курула элек. 2010 13'ten beri. Badan, Kambarat'a 120 megawatt kurulgan. Oşundan beri bizim kuattuluğu süsülükte gerektörler ösötüp.
Анан азыркы таптагы энергетика тармагындагы ушул түзүлүп калган кырдаалды эми азыр жашыруун эмес болуп атпайбы? Баары эле абал оор деп айтып жатышат. Ушул кырдаалды айрым эксперттер 2007-2008 жылдардагы учурга салыштырып жатышат да. Анда да вердик өчүрүүлөрдүн азабын тарткан эл эгер азырдагы өчүрүүлөр ошол сыяктуу болсо көтөрүлүп кетиши мүмкүнбү? Ошонун алдын алыш үчүн эмне кылып жатасыздар?
Биз азыр ошо вердик отключение болбош үчүн элдерден суранып атабыз. Силер өзүңөрдүн керектүү гана электр энергияларын керектеп калганын өчүрүп тургулар.
Сурангандан башка дагы сиздерде стратегиялык кандай кадамдар болуп жатат? Балким ошол эле сарпталган энергиянын ордун толуктоо жаатында кандайдыр бир стратегиялык кадамдар барбы?
Стратегиялык кадамдар эми биздин генерацияны көбөйтөлү деп атпайсызбы? Азыркы учурда Камбарата 2 экинчи агрегаттын Камбарата 1 өзүн курууга аракет жасап жатышат энергетиктер. Анан азыркы учурда реконструкцияда болуп атпайбы? Токтоол кесимде, Үч Коргон кесимде, Атташы кесимде бул деген оборудованияларды жаңыртып кубаттуулукту дагы өсөтүп жатат.
Анан айрым эксперттер жогоруда баяндада уктуңуз, ошол тарифти көтөрүү, ошо энергетикага болгон бааны жогорулатуу да зарыл дегенди белгилеп жатышат да. Бул маселе каралуудабы?
Эми чынын айтканда эле бул эми социальный тариф, өзүңөр билесиңер. Менин тариф боюнча специалист болбосом да көрүнүп атат азыркы мезгилде. Өнүгүүгө бизге акча жок болуп калып атат да бул тариф мененчи. Өнүгүш керек, генерацияны курууга, жерлерди курууга, башкаларды курууга көз каранды болуп калып атпайбы? Инвестициядан өзүбүз бизге акча топтоп туруп алсак жакшы болот эле.
Демек сиздер азыр сырткы инвестицияга көз каранды болгон үчүн ушундай абалда болуп жатабы?
Анткени өзүбүздө акча жок болсо каяктан сырткы инвестиция көз каранды болот конечно.
Сиз жогоруда бир нече ирет айтып өттүңүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз депчи. Ошо мындай карапайым калктын арасында кандай мындай тартипте өтүп жатат? Себеби биз пресс конференциялардан башка бир мындай бир тикелей түшүндүрүү иштерин байкабай жатабыз да.
Түшүндүрүү иштери бул таратуу компанияларында жүрүп жатат. Бул эми телевидение боюнча местный телевиденияларда ар бир үйлөргө барып түшүндүрүп атабыз. Энергетиктер түшүндүрүп атат да.
Ар бир үйдө.
Ошон үчүн азыр баягы күнү биздин кубаттуулугубуз 3200 ашып кеткен да, азыр 3140 ушундай азайып атат. 67 миллион азыр кечээки суткада болду, мурун 69-70 барып атты.
Эгерде ушул темпте кете берсе, мисалы биздеги кубаттуулук колдонуу, үнөмдөбөө деген нерсе улана берсе, канча айдын ичинде, балким болжол менен канча убакыттын ичинде бир кризиске кептелиши мүмкүн? Анализ жүргүздүңүздөр беле?
Аналитика боюнча мисалы суунун көлөмү апрелге барып где-то 9.5 түшүп калышы мүмкүн. А бул эмки жылга аябай таасирин тиет. 2021-2022.
Алдыдагы 2 жылда анда оор болушу мүмкүн турбайбы? Эгерде кандайдыр бир стратегиялык кадамдар
жасалса. Да, бул азыр өзүңөр билесиңер жана цикл деп коет экен. Кээ жылдары суу аз келет, анан кайра көбөйөт, кайра аз келет. Ушул биз сууга көз каранды болот.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Улуттук энергохолдинг компаниясынын башкармасынын кеңешчиси, энергетика боюнча эксперт Чоробай Акунов болду. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун шаршемби 30-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы 29 декабрда мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын бажы тариздештирүү тобунун башкы инспекторун $1,000 пара алып жаткан жеринен кармады. Президентке талапкер Садыр Жапаров менен Рашид Тагаев 29 декабрда коомдук телерадио корпорациясындагы теледебатка барган жок. Судья Камиль Осмоналиевке кылмыш иши жайында эле козголгон деген билдирүүнү жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттык радиосунун эфиринде айтты. Пакистанда терроризмди каржылаган деген 2 киши кесилди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. COVID-19 пандемиясы 2020 жылы дүйнө экономикасын кыйла алысыратты. Улуттук уюму пандемиянын экономикага тийгизген таасири дагы көпкө сезилэрин, өзгөчө жакыр жана корголбогон өлкөлөргө күч келе турганын билдирди. 2021 жылы экономика калыбына келеби жана коронавируска каршы эмдөө буга канчалык жардам бере алат? Элиза Кененбаева жооп издеди.
Густаво Дельгадо күн сайын Буэнос-Айрестин четиндеги үйүнөн шаар борборуна үй бүлөсүнүн курсагын тойгузуш үчүн акча таап келүүгө жөнөйт. 52 жаштагы Дельгадо иштеген компания коронавирустан улам банкрот болуп, ал жумушсуз калган.
Мен иштеген компания банкрот болгондуктан иштен кетүүгө аргасыз болдук. Компаниянын бизге кенемте төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу.
No hemos tenido otra cosa que agarrar la miseria que la empresa nos dio.
Пандемияга чейин эле араң турган Аргентина экономикасы быйыл ого бетер алсырады. Мындан улам жылдын соңунда жакырчылыкка кептелген жарандардын саны кескин өстү. Адистердин баамында жалпысынан пандемия жумушчуларга жана кызматкерлерге ар башка соккурушу мүмкүн. Британияда жарык көргөн Economist журналы буга чейин кеңседе отуруп иштегендер өз жумушун ашканасында же уктоочу бөлмөсүндө деле улантып кетишти. Ал эми буга чейин жыйнап тейлөөчү тармактарда иштеп жүргөндөргө кайра жумуш издөөгө туура келет деп жазган. 2020 жылдын 1-9 айында жалпы жумуш орундары 11.7% кыскарган. Бул улуттар уюмунун эсебинде 323 миллион иш ордуна барабар. 2021 жылы жумуш базарлары кандай болору пандемиянын динамикасынан жана өкмөттүк чаралардан көз каранды. Улуттар уюмунун аналитиги Стив Капсостун айтымында карантин чараларынын өз убагынан мурда жумшартылышы пандемиянын узарышына жана жумуш базарларындагы кырдаалдын начарлашына алып келиши ыктымал. Ошол себептен саламаттык сактоо, экономика жана социалдык саясат тармактарындагы чараларды тең салмакта киргизүү маанилүү. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 90 миллионго чукулдап, илдеттен 1 миллион 700 миңдей адам көз жумду. Дүйнө калкынын жарымынан көбү адамзат тарыхында мурда болуп көрбөгөн карантин чараларына кабылды. Айрым мамлекеттердин бийлиги чектөөлөрдөн улам жабыркаган үй бүлөлөргө, ишканаларга каржылык жардам көрсөтүүгө аракет кылышты. Март айынан бери бул багытка ар кандай эсептер боюнча бери дегенде 12 триллион доллар сарпталды. Бюджеттик акчанын бул максатта коротулганы да экономиканы сактап кала алган жок. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун баасы боюнча глобалдык ички дүңөндүрүм 4.5% чейин төмөндөшү мүмкүн. Ноябрь айынын соңунда чыккан Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баяндамасында кризистин айынан 130 миллион адам жакырчылыкка батып, теңсиздик жана социалдык жактан коргоосуздук күч алышы мүмкүн экени эскертилген. Кырдаалды Европа, Америка жана башка континенттерде жыл соңунда күч алган коронавирустун экинчи толкуну дагы курчутту.
We are spending trillions and trillions of dollars.
Биз экономиканы колдоп, COVID-19 кийинки калыбына келтирүү үчүн триллиондогон долларларды коротуп жатабыз. Бул акчаларды эми теңсиздикти азайтуу, кедей кем багалдарга жардам берүү жана табиятты сактоого да сарпташыбыз зарыл.
Addressing the war with nature and solving it.
Деди Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш. Дээрлик баардык эксперттер экономиканын калыбына келиши вакциналардын натыйжалуулугунан көз каранды экенин белгилешет. Учурда америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech, Moderna жана AstraZeneca компаниялары ойлоп тапкан вакциналар
үмүт жандырууда. Pfizer жана BioNTech, Moderna компанияларынын вакциналары сыноонун 3-чү баскычында 90%дан ашуун натыйжалуу экенин көрсөтүштү. Учурда Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасы ондогон мамлекеттерде каттоодон өтүп, адамдарга сайыла баштады. Орусия коронавируска каршы өзү чыгарган Спутник V вакцинасын каттоодон өткөргөн алгачкы мамлекет болду. Анткени менен эл аралык илимий чөйрө аны каттоодон өткөрүү механизминин тазалыгынан күмөн санап жатат. Эмдөөнүн башталышы экономиканын калыбына келишине үмүт арттырат. Анткени менен эксперттер вакцинанын массалык өндүрүлүшүн жана аны жеткирүү логистикасын эске алуу менен анчалык оптимист болбой турууга чакырышат. Маселен, Pfizer компаниясы ноябрь айынын башында быйыл 50 миллион доза өндүрүлөрүн, ал 25 миллион кишини эмдөөгө жетээрин билдирген. 2021 жылы 1,3 миллиард дозага чейин өндүрүү пландалууда. Жер жүзүндө 7,5 миллиард адам жашаарын эске алганда, бул анча деле көп эмес. Римдеги жугуштуу оорулар боюнча Улуттук институттун профессору Мария Росария Капобианчинин айтымында вакцина чыкса дагы баары бир заматта калыбына келе албайт.
Вакцина бул апааттан кийинки үмүттүн жарыгы. Бирок бул деген тез эле убакытта пандемияны жеңе аларыбызды билдирбейт. Бир нече ай сабырдуу болуп, калктын көбү эмделишин күтүшүбүз керек. Ошондо гана вирустун жайылышын чектелиши мүмкүн.
Бул пикирге UBS ири инвестициялык холдингинин төрагасы Аксель Вебер дагы кошулат. Анын пикиринде кризиске чейинки ички дүңөндүрүмдүн деңгээлине жетүү үчүн кеминде бир жыл керек. Ал эми 18 ноябрда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы бюросунун жетекчиси Ханс Глюге туннелдин ары жагында шоола көрүнөт, бирок бизди алдыда дагы катаал жарым жыл күтөт деп билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баянында коронавирус пандемиясы тийгизген зыянды эске алуу менен 2021 жылы экономиканын калыбына келиши мүмкүн эмес деген кооптонуу бар. 19 ноябрда жарык көргөн баяндамада пандемиянын кесепеттери өзгөчө жакыр жана аялуу катмарларда дагы узакка созулары белгиленет. Ошол эле жерде дүйнөлүк жакырчылыктын деңгээли 1988 жылдагы Азиядагы каржылык кризистен бери алгач ирет көтөрүлгөнү жазылат. Экономикалык жактан алганда пандемия алсыздардын абалын ого бетер оорлотуп, күчтүүлөрдүкүн тескерисинче жакшыртат. Коронавирус алгач пайда болгон Кытайда экономиканын өсүшү катталды. Июль айынан сентябрга чейин дүйнөнүн экинчи экономикасы былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 4,9% көтөрүлгөн. Бул болгулонгон божомолдон 5,2% аз. Бирок Кытайдын ички дүңөндүрүмүнүн өсүү динамикасы COVID-19 кийин кайра калыбына келип жаткан мамлекеттердин сап башына чыкты. Дээрлик 5% чейин өсүү бул жыл башындагы төмөндөөнүн фонунда болуп көрбөгөндөй көтөрүлүү дегенди билдирет. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында өлкө боюнча бардык заводдор токтогонуна байланыштуу Кытайдын экономикасы 6,8% кыскарган. Бул квартал боюнча статистика эсептеле баштаган 1992 жылдан берки эң алгачкы төмөндөө. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун Кытай бөлүмүнүн жетекчиси Маргет Молнер төмөндө баратып кайра көтөрүлүү бийликтин бул жааттагы саясаты ийгиликтүү болгонун айгинелерин айтат.
Кытай бул жылдын экинчи жана үчүнчү кварталдарында экономикалык өсүштү көрсөтө алган жалгыз мамлекет. Ал эми анын ички дүңөндүрүшү эпидемияга чейинки калыбына дээрлик келди.
Анткени менен АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус пандемиясы үчүн Кытайды күнөөлөп, өз убагында эл аралык коомчулукка туура маалымат бербегени үчүн Бээжинди айыптаган. Коронавирус башталганда Кытай бийлиги катаал карантин чараларын киргизип, андан соң өндүрүү жараянын көтөрүү боюнча кадамдарды кабыл алган. Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баяндамасында белгиленгендей, дүйнөлүк ички дүңөндүрүм 2021 жылы 5% көтөрүлөт. Бирок алдагы коронавирустун очоктордун кайрадан пайда болушу, карантин чараларынын жана чектөөлөрүнүн сакталышы, кардарлардын жана компаниялардын келечекке болгон ишенимдүүлүгү, ошондой эле канчалык мамлекет бизнести колдой алат деген сыяктуу факторлордон көз каранды. Вашингтондо жайгашкан эл аралык каржылык институтунун башкы экономистинин орун басары Элина Рыбакованын пикиринде мамлекет жетекчилердин алдында оңой эмес тандоо пайда болот. Экономиканы колдоп, ошол эле маалда анын табигый түрдө трансформацияланышына жолтоо болбогон баланс табуу керек. Айрым тармактар мурдагы калыбына келе албайт, деген Рыбакова экономика бир топ убакытта гана өзүнө келет деп эсептейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит оркут дарегинде. Эгер эфирди укпай калсаңыз, анда ушул даректеги баардык берүүлөр деген куржундун ичинен дагы аудио архивди таап аласыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 30-декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзүүчү 14 топ катталып, мамлекеттик телеканалдардан акысыз үгүт жүргүзүүнү башташты, бирок айрым топтор үгүт бирдей өтпөй жатканына нааразы.
ЦИК урезал наши права всех групп, кто за президентскую форму правления.
БШК биздин укуктарыбызды кесип, президенттик башкарууга макул деген топтун баарын бир топ катары санап, эфир убактысын бир топко гана ылайыктап берип жатат.
Ошто белгилүү кудулдар Рахман Разыков менен Абдылдай Маңкуловтор Ош шаарында өтүүчү концерттин жарнамасын өкмөттүк Ош ТВ телеканалы эфирге бербей койгонун айтып чыгышты.
Атамбаев камчысын чаап турганда атам байып кеткен жок деген концерт койгонбуз. Жээнбектин маалында чыгышке деп концерт койгонбуз. Эч ким болгон эмес.
Ушул жана башка баяндар алдыда биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы 29-декабрда мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын бажы тариздештирүү тобунун башкы инспекторун 1000 доллар пара алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу атайын кызматтын басымсыз кызматы кабарлап, иш пара талап кылуу фактысы боюнча иликтенип жатканын билдирди. Такталгандай, бажы кызматкери Кыргызстандын аймагы аркылуу жүк ташуучу транспорт каражаттарын транзиттик жол менен өткөрүш үчүн жеке ишкерден акча талап кылган. Кармалган бажычы Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин бир тууганы. Президенттикке талапкерлер Садыр Жапаров менен Рашид Тагаев 29-декабрда коомдук телерадио берүү корпорациясындагы теледебатка катышкан жок.
Садыр Жапаров жана Рашид Тагаев бир күн мурда кат жолдоп, аймактардагы жолугушуулардын графигине байланыштуу бүгүнкү дебаттарга катышпай тургандыгын билдиришкен.
Деди телетаймаштын алып баруучусу Алмаз Касымалиев. Дебатка президенттикке дагы башка талапкерлер Мыктыбек Арстанбек, Имамидин Ташев, Арстанбек Абдуллаев жана Элдар Абакиров катышты. Президенттикке жарышка чыккан саясатчылардын КТРКдагы теледебаты 28-декабрда башталып, ага 6 талапкер катышкан болчу. 30-декабрда калган талапкерлер да дебатка чыгат. Ушуну менен дебаттын биринчи айлампасы жыйынтыкталып, экинчиси 6-январда башталат. Президенттикке талапкерлердин дебаты үчүн КТРКдан 2.5 сааттык бекер убакыт берилет. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10-январда өтөт. 18 талапкер 15-декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренеси менен шексен алып кармалган Жогорку соттун судьясы Камиль Осмоналиевке кылмыш иши жай айларында эле козголгон. Бул тууралуу Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева 29-декабрда Азаттыктын эфиринде сүйлөп жатып айтты.
Анын да иши азыркы жетекчи УКМКнын жетекчи убагында эмес, ал иш РППД ошол эле жайында катталган. Азыр эле билинди деп айта албайсың аны.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү судьяны 14-декабрда кармаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Камиль Осмоналиев киреше булактары жок туруп көптөгөн кыймылсыз мүлктү Ысык көлдүн жээгинен абройлуу пансионаттардан коттеждерди, соода борборлорунан коммерциялык объектилерди жана люкс класстагы автоуларды сатып алган. Мыйзамсыз тапкан мүлкүн башка кишилерге каттатып, өзү Бириккен Араб Эмираттары, Түркия, АКШ жана башка мамлекеттердин курорттук аймактарына байма-бай каттап турган. Ошондой эле коммерциялык ишканалардын бирине биргелешкен ишкерлик жүргүзүү максатында декларацияда көрсөтүлбөгөн 150 000 АКШ долларынан ашык акча бергени тууралуу маалымат бар. улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Кыргызстанды тапкан киришесине жараша жашалган шектүү судьялар көп экенин айтып, мындай фактылар иликтенерин билдирген. Пакистандын соту тыюу салынган уюмга мүчө болгон деп шек саналган эки кишини терроризмди каржылаган деген айып менен узак мөөнөттөргө түрмөгө кести. Карачидеги сот эки башка иштин өкүмүн 29 декабрда жарыялады. Жамаат ат-Дава уюмуна мүчө болгону айтылган Гулям Расул Раббани 25 жылга эркинен ажыратылып, $13,700 айыпка жыгылды. Карачидеги мечитке жана медресеге элек кылган Раббани 15 ноябрда кармалган. Прокуратура ал уюм үчүн чогулткан акча терроризмди каржылоого жумшалган деп эсептейт. Раббани өзүнө коюлган айыпты четке какты. Аль-Каида менен байланыштагы топко кирген айтылган Мухаммад Шакирулла 20 жылга сыртынан кесилди жана $6,800 төлөөгө милдеттендирилди. Бул эки өкүм чыга электе арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо менен күрөшкөн өкмөт аралык уюм Пакистанды кара тизмесине киргизерин эскерткен. Парижде жайгашкан уюм Исламабадка чара көрүш үчүн эмки февралга чейин убакыт берди. Казакстанда 2021 жылдын 10 январында өтө турган парламенттик шайлоо күнү Алматынын дене табы жогору болгон тургундар доошканаларга киргизилбейт. Бул тууралуу 29 декабрда жергиликтүү шайлоо комиссиясынын төрайымы Жанна Асанова билдирди. Анын айтымында шайлоо тилкелеринин киребештерин адамдардын дене табын аныктай турган атайын жабдуулар орнотулат. Ал саламаттыгына байланыштуу үйүнөн доош берүүнү каалаган жарандар шайлоо күнү саат 12:00 чейин арыз менен кайрылса болорун, андан кийин тилкеге келген жарандар доош бере албай калышаарын кошумчалады. Либерт коомдук фондунун жетекчиси укук коргоочу Галым Агелеов жарандарды дене табы жогору болгон үчүн шайлоо укугунан ажыратуу алардын укугун бузуу экенин билдирди. Аркус басма үй коомчулукка жакында кыргыз тилине которулган кытайлык эмгектерди тааныштырды жана Кыргызстандагы бир катар жогорку окуу жайларынын китепканаларына бул котормолордун нускамаларын белеке берди. Чу Инсиндин калемине таандык Кытайдагы жаңы жана соңку жаңыдордогу педагогикалык акыл ойдун тарыхы китеби орус тилинен кыргыз тилине журналист жана котормочу Кубат Чекеров тарабынан которулган, профессор Ли Хобин жазган идеологиялык өнүгүү китеби менен Чен Ю жана Пу Пинг жазган дипломатия жана эл аралык мамилелер китеби Кытайдагы заманбап мамлекеттик башкаруу системасынын ар кыл тармактарын чагылдырат. Бул эки китепти тең англисчеден кыргыз тилине Тынчтыкбек Чоротов тегин которгон. Китептер жалпы чыгыш таануучуларга, синологдорго жана заманбап Кытайдын дипломатиялык тарыхын жана мамлекеттик башкаруу системасын педагогикалык жана маданий ой чабытын үйрөнүүгө кызыккан жалпы окурмандар чөйрөсүнө арналат.
Рахмат Бакыт, жакшы жаңылык экен. Жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөнүн аймагында жаан чачын жаабайт, бирок Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак бойдон калууда. Абанын температурасы Чүй жергесинде 0-5 градус суук, Таласта -4-1 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында -2-3 градус суук болуп жатат. Ысык көлдө дагы абанын температурасы дал ушундай -2-3 градус суук, Нарында -4-9 градус, нөлдөн төмөн. Бишкекте дагы күн ачык болот, абанын температурасы -1-3 градус суук.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоо боюнча референдумга карата үгүт жүргүзүүчү 14 топ катталып, мамлекеттик телеканалдардан акысыз үгүт жүргүзүүнү башташты. Бул аралыкта парламенттик башкаруу формасын сактап калууну көздөгөн парламентаризм кыймылы түзүлдү. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
10 январга дайындалган референдумда Кыргызстандын башкаруу ыкмасын аныктоого үгүт жүргүзө турган 14 топ ПШКдан каттоодон өтүп, ишин баштады. Алардын ичинде президенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 8, президенттик башкаруу формасына каршы 1, парламенттик башкаруу формасы үчүн макул деп үгүттөөчү 3, бардык варианттарга каршы 2 үгүттөө бар. 28 декабрда борбордук шайлоо комиссиясында референдумга үгүт жүргүзүүчү топторго телерадио берүүлөрдө аксыз эфирдик убакыт бөлүштүрүү боюнча чечүү түрдө кулак кармалды. Ага ылайык 28 декабрдын кечинен тартып коомдук телеканал аркылуу үгүтүштөрү башталды. Бирок үгүтүштөр мамлекеттик телеканалдардан аксыз убактын топторго карата бөлүштүрүлүүсүнө канааттанбаганын билдиришүүдө. Президенттик башкарууга макул тобунун жетекчиси, коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жеке маалымат берүүдө да, дебаттарда да эфирдин убактысы бөлүнүп, ар бир топко саналуу гана минуттар берилип калды деген нааразылыгын Азаттыкка билдирди.
ЦИК урезал наши права всех групп, кто за президентскую форму правления.
БШК биздин укуктарыбызды кесип, президенттик башкарууга макул деген топтун баарын бир топ катары санап, эфир убактысын бир топко гана ылайыктап берип жатат. Мисалы, 1.5 сааттык дебат учурунда парламенттик башкарууга макул же баарына каршы топ 45 минуттан үгүт жүргүзсө, биз жалпы 8 топко 45 мүнөт берилип жатат. Бул акылга сыйбаган көрүнүш болуп жатат. Бизде жеке менчик телеканалдарга акча төлөп, үгүт ишин жүргүзүүгө ашыкча кара жок. Ашыкча каражат жок. Болгон үмүтүбүз теледеги акысыз үгүт сааттарында эле.
Мы вообще надеялись на бесплатное эфирное время.
Телеканалдардан берилген аксыз убакыттын аздыгын парламенттик башкаруу формасын жактаган топтун жетекчиси Дастан Бекешев да айтты.
Эки группа бар парламенттик. Азыр үчүнчү даже группа ачылган. Биздин эфирди бүт жерде бөлүп ачат. Мисалы, кечээ биз, бүгүн башка группа, ушундай кылып ачат да. Чындыгында бул бекер эфир менен көп үгүт жумуштарды кыла албайсың. Себеби бирөө көрөт, бирөөсү көрбөйт телевизорду. Социалдык тармактарда дагы мындай төлөш керек, бир топ мындай продвижение кылыш керек. Жеке массалык маалымат каражаттарды, мисалы, ошону төлөш керек.
Дастан Бекешев топтун фондунда азыраак акчасы бар экенин айтып, жыл жаңырган соң жер жерлерге чыгып үгүттөө иштери болорун кошумчалады. Бардыгына каршы топтун жетекчиси Рита Карасартова референдумга үгүт жүргүзүү үчүн мамлекеттик телеканалдардан берилип жаткан аксыз убакыт КТРК, ЛТР каналдарынан башка учурда кетип жаткан саясий талкуулардын алдында алсыз болуп жатат дейт.
Мындай чоң-чоң 40 мүнөттүк передачалар болот эмеспи, ойордо деген. Жалаң бир тараптуу бийлик айтып аткан тарапты чыгарып алып, талкуулап, ушундай кылышат да жыл сайын. Уже башталыптыр, уже радиодо дагы ошол бийлик айтып аткан маселелердин баары ошол түшүндүргөндө уже башталыптыр. А бизге 10 мүнөт, 20 мүнөт эфир, например, 40 мүнөттүк передача болсо, 3 группадан туруп, бири-бирине суроо берип атып, 20-10 мүнөттөн эле болуп турат да, бирок түшүнгөн киши ошол дебаттарды көрсө, бир топ нерсеге мыйзамат.
Бул аралыкта парламенттик системанын жактоочулары аны сактап калуу аракетинде парламентаризм кыймылын түзүштү. Кыймылды түзүү демилгесин жарандык активисттер көтөрүшкөн. 28 декабрдагы кыймылды түзүү иш чарасына экс-президент Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган бир катар саясатчылар да катышкан. Анда чыгып сүйлөгөн Роза Отунбаева парламенттик башкаруу демократияны куруунун башкы багыты экенин белгиледи.
Парламентаризм чыныгы демократия. Биз ошого жеткенге чейин ары канча ашуу, канча кыйынчылыктан өтөбүз. Биз ошого даяр болушубуз керек. Мен деле мына айтып жөнөлө отурмузчу, чай ичип. Биз аркабыздан ушундай баш аламандагы өлкөнү тыштап кете албайбыз. Ошентип бири-бири менен күрөшүп, урушуп, түтүшүп аткан өлкөнү үйдө отуруп алып, же телевизордон көрүп отура албайбыз. Ошондуктан мен ушул баарыңыздарга таазимет этилем.
Демилгечилер парламентаризм кыймылы узак мөөнөттүү максат менен түзүлгөнүн, референдумдан кийин дагы идеясын, ишин уланта берерин айтышууда. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду улантабыз. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинин жаңы шайланган директору Динара Кутманова жана мекеменин жамааты бири бири менен тирешип жатат. Кутманова агенттикте орун алып келген коррупциялык иштердин бетин ачууга жамаат каршылык көрсөтүп жатат деп эсептейт. Окуянын чоо жайын кесиптешим Мирлан Кадыров териштирди.
Мекеменин кызматкерлери 28 декабрда чогулушуп, жетекчиси Динара Кутманова эмгек кодексин бузуп, мыйзамсыз иштерди жасап жатат деп сындап чыгышты. Алар Кутманова тууралуу бийликке кайрылуу жибергенин жана мөөнөтсүз нааразычылык акция баштаганын да билдирип жатат. Көп өтпөй сөз болуп жаткан агенттиктин маалымат кызматы 3 барактан турган билдирүү таратты. Анда Динара Кутманованы айыптаган сөздөр жазылган. Мекеменин кызматкерлери менен байланышканыбызда алар өз атын ачык атабастан Азаттык радиосуна буларды айтты.
Ал бизге 12 ноябрда келди, анан кийин келип эле мурун буну менен конфликт болуп жүргөн адамдардын баары азыр иштебейт бизге. кетип калган. Анан бул өч алам деп эле иш кылып күндөн күнгө эле ар кандай куугунтуктоолорду жасап, кабинеттердин баарын шимшилеп.
Бирок агенттиктин директору Динара Кутманова нааразы болуп жаткандардын айткандары менен макул эмес. Ал 28 декабрда болгон нааразычылык акциясынын тармакты оңдоо боюнча аракеттерге каршылык катары баалады. Анын пикиринде акцияны 4-5 кишиден турган топ уюштуруп жатат.
Негизи булар экологиянын баарын талкалашкан. 2005-жылы ошо айлана чөйрөнү агентство баштаган бери ушундай жолдор менен бүт баарын изгоняет. То есть ними не согласен. Да это вот такая группировка. Анан алардын иштерин прокуратура кол текшерсе баары чыгат. Поездкаларын 3 жылдыкын текшерттим. Ким каякка барды? Ошондон баштап эле жини келе баштады. Катка ошо бир 25 кишини кол койдурушуптур. Бизде центральный аппарат 98 киши.
Эколог Динара Кутманова агенттиктин жетекчиси болуп дайындалгандыгы тууралуу өкмөт 13 ноябрда маалымат тараткан. Ага чейин мекемени Мислав Аманкулов жетектеп жаткан. Агенттиктин эмгек жамааты тараткан маалыматта Кутманова кылмыштуу топтун өкүлдөрү менен Аманкуловду иш бөлмөсүнөн сүйрөп чыккандыгы айтылат. Мислав Аманкуловдун өзү менен байланышканыбызда ал буларды айтты.
Непонятный балдар да келген ошол убакыттачы. Түртүп чыгарган жок да эми баягы ошол жерден кичине бир чет чатак болбосун деп мен өзүм чыгып кеттим го 5 мүнөттөн кайра кирип келдик болду алар кетти. Чыгып кеттик эле биз келдик бийликке. Айтканан биз айттык. Мыйзамдуу түрдө кагаз алып келсеңер бир мүнөт токтобой чыгып кетебиз деп айттык.
Талдоочу жана эколог Камал Сооронкулов экология кейиштүү абалга кептелип турганда мындай көрүнүштөр бул тармакты артка тартат деп эсептейт. Мындан улам Сооронкулов агенттиктин кызматкерлери ынтымакта жаратылышты коргошу керек деген ойдо.
Мен мына жер жерлерде кыдырып жүрөм. Эми баягыдай илгеркидей иш жок. Азыр экология, тем более экология тармагынан контролдук функцияларын алып койгон госинспекцияга. Дай бир түтөп эле турууда, булгып эле турат. Иш жок, мындай көрүнүктүү иштер жок. Күйгөн балдар жок. Көрүп атам балдарга жолуксам баягы жалын жок да балдарда көздөрүндө. Көңүлүндө мындай бир иштейт элек, минтет элек дегендей эшек өлбө арабасын бо дегендей эле.
29 декабрда Динара Кутманова саат 11:00 Акпрессте маалымат жыйын өткөрөрү айтылган. Буга улай эле айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигинде иштеп кеткен ардагерлердин да жыйыны болмок. Бирок эки иш чара тең белгисиз себептер менен болбой калды. Кутманова жыйында бир топ коррупциялык иштер тууралуу маалымат берет деп күтүлүп жаткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева ушу саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Франциялык белгилүү модельер Пьер Карден дүйнөдөн кайтты. Ал 99 жашта болгон. Аркус басма үйү кыргыз тилине которулган кытайлык эмгектерди тааныштырды. Пакистанда терроризмди каржылаган делген 2 киши кесилди. Турузду улантабыз. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга карата кылмыш иши козголду. Аны коррупцияга каршы аракеттенүү фондуна түшкөн каражатты өз пайдасына колдонгон деп шектелүүдө. Бакыт Асанов баяндайт.
Орусиянын тергөө комитети Алексей Навальныйга карата өзгөчө ири суммада көз боймоочулук кылган деп 29 декабрда кылмыш ишин козгоду. Расмий маалымат боюнча оппозициячыл саясатчы коррупцияга каршы аракеттенүү фондуна которулган 356 миллион рубльди өз пайдасына короткон деп шектелүүдө. Бул берене боюнча 10 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Аталган кабар чыккандан кийин Алексей Навальный Твиттердеги баракчасына Путиндин айласы куруп жатат окшойт деп жазды. Анын алдында 28 декабрда Орусиянын федералдык жазаларды аткаруу кызматынын Москвадагы башкармалыгы Алексей Навальный шарттуу жаза мөөнөтүнүн эрежесин сактабай жаткандыгын эскерткен болчу. Мекеме Lancet илимий журналы жарыялаган Навальныйдын уландырылыш жагдайлары боюнча макалага таянып, саясатчынын четтеги дарылануусу аяктагандыгын белгилеген. Эгер Навальный жаза аткаруу кызматынын талабына көнбөсө, ага карата шарттуу жаза реалдуу жазага алмашышы мүмкүн экендигин эскертти. Ошондуктан оппозициячыл саясатчыны 29 декабрга чейин Орусияга келип каттоого турушу керек экендигин талап кылган. Навальный 2014 жылы Ив Роше компаниясынын иши боюнча айыптуу деп табылган. Анда Алексей агасы Олег Навальный менен бирге ир өлчөмдөгү каражат уурдаган деп айыптаган. Жыйынтыкта саясатчы 3.5 жыл шарттуу кесилсе, агасы Олег 3.5 жыл жазасын абакта өтөп чыкты. Навальный бул чечимди саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Алексей Навальныйдын бул жаза боюнча сыноо мөөнөтү 30-декабрда бүтүшү керек эле. Дал ушунда шарттуу жаза мөөнөтү бүткөнү калганда орус бийлиги негизги оппозиционерге карата эскертүүсүн шардан алды. Бирок Навальный мындай талапты өзүн уулуулдуруунун артында орус бийлиги тургандыгын мойнуна алды деп эсептейт. Анын маалымат катчысы Кира Ярмыш жаза аткаруу кызматы талап кылган мөөнөттө Орусияга келе албасын, ал Германиядагы даарылануусу аяктай электигин Твиттерге жазды.
Навальный эртең Москва кылмыш инспекциясына бара албайт. Жаза аткаруу федералдык кызматтын акыл эси бар беле? Аларга буйрук беришти, аткарышат.
Эми Алексей Навальный дал ушундай шартта Орусияга келиши мүмкүнбү деген суроо отурат. Буга чейин ден соолугу калыбына келгенде мекенине кайтарын ал билдирген эле. Бирок соңку окуялар анын Орусияга кайтышын бир топ тата алдамкандай болду. Саясий эксперт Дмитрий Орешкин Навальный саясий күрөштү улантуу үчүн эртеби кечпи Орусияга кайтып келиши керектигин айтууда.
Эгер Навальный саясатчы эмес, акыл эси жайында жөнөкөй адам болгондо ал Германиядан кайтпашы керек болчу. Светлана Тихановская, Гарри Каспаров же Ходорковский сыяктуу. Бирок Навальный саясатчы, ал акыркы окуяларда саясат үчүн күрөшчү экенин далилдеди. Ошондуктан ал эртеби кечпи кайтып келет. Эгер келбесе анын саясий карьерасы аягына чыгат.
44 жаштагы Алексей Навальный учурдагы орус бийлигинин эң башкы сынчыларынын бири. Ал өзү жетектеген коррупцияга каршы аракеттенүү фонду менен бирге орусиялык аткаминерлердин коррупциялык иштери, байлыктарын ашкере кылып келет. Навальный августта Томск шаарына Москвага бараткан учакта өзүн жаман сезип эсин жоготкон. Ал Омск шаарында тез жардам көрсөтүлгөндөн кийин Берлиндеги ооруканага которулган. Европалык бир нече лаборатория оппозициячыл саясатчы уландырылгандыгын тастыкташкан. Быйыл 14-декабрда Белингат иликтөө тобу Инсайдер басылмасы Алексей Навальныйдын уландырылышы тууралуу иликтөөсүн жарыялаган. Материалда кол салууга аралашкан болушу мүмкүн делген орусиялык атайын кызматташ деген бир нече адамдын аты аталган. Кийинчерээк Алексей Навальный өзүн уландырган деген коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин бири менен сүйлөшкөндүгүн жарыялаган эле. Кремль болсо оппозиционердин уландырылышына өзүнүн тиешеси жок экендигин айтып, аны четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуз аймактан алынган баяндар менен улантабыз. Нарын шаарында 2 күндөн бери таза суу өчүрүлүүдө. Ичүүчү суунун үзгүлтүккө учурашы шаардыктарды бир топ убарага салды. Шаар тургундарынан аймактан калачыбыз Бексултан Мамбетов кабар алды.
Нарын шаарындагы таза суу түтүкчөсү жарылып, 2 күндөн бери таза суу күндүзгү убакта токтотулуп жатат. Ичүүчү суунун токтошу өзгөчө көп кабаттуу үйлөрдө жашаган тургундарды түйшүккө салды. Шаар тургуну Элиза Болотбекова таза суу чыкпай калып жаткан убакта дүкөндөн сатып ичип жатканын айтып, суунун токтоп жатканы биринчи жолу эмес экенин белгиледи.
Бул биринчи жолу эмес, жайында деле токтоп калчу. Бирок күн жылуу анда биринчи эмес да, анан эми азыр кышында кыйын эле болот экен, ушинтип чака чайнекке толтуруп алабыз сууну. Эч кандай кабар айтпай туруп өчүрүп салды. Мисалы кечээ күнү такыр эчтемке жок, кышында суу бир жерден чыкпайт, колонка деген алыс, анан ушинтип эле отурабыз, анан чыккан кезде аябай кир суу чыгат, аны ичкенге болбойт. Дүкөндөн такай тиги сатып алып атабыз эми азыр. Акча жок, баары кымбат болуп аткан кезде кыйын болуп эле кыйналып эле атабыз. Ушуну таза сууну ушу жайында эмелерин оңдоп койсо аябай жакшы болмок да, турбалардычы. Анан эми кышында жарылып калды деп эле.
Нарын шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Нурзада Мукашеванын айтымында шаардын Шералиев көчөсү менен Токтосунов көчөсүнүн кесилишиндеги магистралдык таза суу турбаларында жарылуу болгонун билдирди. Ал учурда суу түтүкчөсү оңдолуп жатканын айтып, шаар тургундарын түшүнүү менен кабыл алууга чакырды.
Нарын шаарынын Шералиев көчөсүндөгү магистралдык таза суу түтүгү жарылгандыгына байланыштуу Нарын шаарында ичүүчү таза суу берүү үзгүлтүккө учурап жатат. Мындан улам Нарын шаарынын тургундарын жана меймандарын абалды түшүнүү менен кабыл алууга чакырабыз. Учурда Нарын суу канал ишканасынын кызматкерлери таза сууну үзгүлтүксүз берүүгө карата оңдоо жумуштарын жүргүзүп жатышат.
2019-жылы Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын долбоору менен Нарын шаарын таза суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын реабилитациялоо иштери жүргүзүлгөн. Курулган таза суу түтүктөрүнүн узундугу 8262 метр. таза суу түтүктөрүнүн алмаштыруу ишинин 7 км/100 м аралыгын Минур компаниясы аткарган. Бирок алмашылган суу түтүкчөлөрүндө ошол эле жылы 30 ашык жарылуу болгондугуна байланыштуу Нарын шаардык суу канал ишканасы жаңы түтүкчөлөрдү кабыл албай келет. Ошол себептен эски суу түтүкчөлөрүн колдонууга аргасыз болуп жатышканын, эски суу түтүкчөлөр жарактан чыга баштагандыктан жарылуулар болуп жатканын мекеменин жетекчиси Сарыбагыш Эсеналиев билдирди.
Суунун жарылуусу азыр ошо таппай атабыз. Эски турбалар эски экен. Анан жаңы салынган Минурдун турбасыбы десек, Минурдуку эмес, биздики болуп атат да, биздики окшойт. Мурунку эски анан 60-жылы салынган фирма неме экен, турба экен. Анан Минурда да жарылуу болду, ошон үчүн тияка да кошо албай атабыз да, аякта да жарылуу болгон. Көпчү ошон үчүн аны кабыл албай атабыз Минурдучу. Анан Минур болсо тиги проект иштен кетти, менден кеткен жок. Турбаны ушундай тиги жука турба кылып коюп, жука турба болуп калып, ошон үчүн деп анан бири бири менен экөө азыр эме чыдашып жатышат да. Анан аны причинасы дагы биз эле таппай атканбыз. Балким жана элдер кошулган да, элдерчи элдер кошкон да, самодельный СТСС тарагандан кийин башталган болбоду эле. Ошолордон да кетиши мүмкүн, балким ошолор жарылып ошолордун суусу ушинтип атат.
Нарын суу канал ишканасы шаар боюнча 9318 түтүн үй жана мекеме ишканалар боюнча 300 абонентти тейлейт. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шаршемби 30-декабрь уктуруубузда Оштон алынган баян менен улантабыз. Белгилүү куудулдар Рахман Разыков менен Абдылдай Манкуловдор Ош шаарында өтүүчү концерттин жарнамасын өкмөттүк Ош ТВ телеканалы эфирге бербей койгонун айтып чыгышты. Алар муну саясий кысым катары сыпатташууда. Ал эми телеканалдын жетекчилиги мындан саясат издөөнүн кереги жоктугун, куудулдар алар сунуштаган убакытка макул болбой койгонун айтты. Кыргызстандагы саясий сатира тууралуу Мүтбай уулу айтып берет.
Биз бардык бийликтин учурунда алар сындап келгенбиз. Сын эч кимге жакпайт. Бирок мынчалык болгон эмес. Азыркыдай азыр президент жок, шайлоо боло элек.
Куудул Рахман Разыков Ош шаарында өтүүчү оңолмок элек биз качан. Ордодо турса үч бахан аттуу концертинин жарнамасын Ош ТВ телеканалы эфирден бербей койгонун айтып жатат. Ал муну саясий кысым деп кабыл алган.
Атамбаев камчысын чаап турганда Атамбаев кеткен жок деген концерт койгонбуз. Жээнбековдун маалында чыгышка деп концерт койгонбуз. Эчтеме болгон эмес. Бүгүн азыркы бийлик эч ким президент болуп шайланып келбей эле же алардын буйругу менен. Мен муну ушинтип түшүнүп атам да, бул административдик ресурс.
Ал эми Ош ТВ телеканалынын жетекчиси Керимбек Калыгулов болсо эч кандай саясий жүйөсү жок экен деген куудулдар менен алар каалаган убакытка жарнаманы коюуну келише албаган үчүн эфирге берилбегенин билдирди.
Эч кандай саясий жүйөсү жок, эч кандай саясий негизи жок. Алар каалаган убакыттар бизде азыр бош эмес. Реклама жөнүндө мыйзам бар, анда ошол көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү ашпашыбыз керек. Президент шайлоо жүрүп жаткандыктан убакыттарды алдын ала заказ кылып койгон кандидаттар бар. Сиз айтып аткан убакыттар бош эмес, бирок башка убакыттар бар. Келип келишим түзүп төлөмүн төлөп кеткенден кийин чыгат дегенбиз. Бирок ал киши келген жок, договор түзгөн жок, ошонун негизинде эле чыккан жок.
Куудулдар менен Ош ТВнын ортосунда расмий келишим болгон эмес. Концерт уюштуруучуларынын айтуусунда буга чейин жарнамаларын 32 келишим менен жарыялап жүрүшкөн. Деген менен Разаковдун айтымында телеканалдын жетекчилиги концерттин темасына теригип ал жерде пахан деген сөз болгону үчүн эфирге бере албайбыз деп жүйө келтирген.
Эмне үчүн үч пахан деген сөздү айтып атасыңар? Биз муну кетире албайбыз деп айтты Ош ТВнын директору. Эмнеге десем жөн эле дейт. Үч пахан деген сөздү алып салып коеюн. Кандай алып салабыз? Анын кандай кимге мишайыты бар деди. Айтылып эле жүргөн үч пахан деп. Десем жок дейт, алып салып муну бере албайбыз дейт. Ушундай болуп тоскоол болуп рекламаны кетирбей кармап турат.
Керимбек Калыгулов Разыковдун айткандарын четке кагып концерттин темасы жөнүндө сөз болбогонун айтты. Рухеш сайтынын негиздөөчүсү акын жазуучу Олжобай Шакир саясий сатира үчүн мамлекеттик телеканал эфир бериши керек. Эгер ар бир сөзүнүн кыйкым издеп аны чыгарбоого аракет кылса, бул авторитардык режимдин эпкини деген пикирде.
Бийликтин жогорку эшелондогу саясатчыларды лексиконду угуп атпайбызбы? Кылган кыйкым издөөлөп мамлекеттик телеканалдар аркылуу алардын куудулдарынын чыгармачылыгына туйкасы курушуп атканынын өзү бул коңурода бийликтин ошол бүгүнкү басым кысым астында мамлекеттик телеканалдар албетте ошо өнөр адамдарына сөз эркиндигин, ой эркиндигин жайыла турган күчтөргө кыр көрсөтүүнүн өзү бул азыркы бийликке келгендердин дымагы. Бул авторитардык бийликке кадам койгону.
Ошол эле учурда чыгармачыл кишилердин кайсы бир бийликке курал болуп, бир жактуу болуп кеткени да айтылат. Сөз кайрадан Олжобай Шакирде.
баягы интеллектуалдык юмор менен буларды кебеттеп муздап турсак анат да. А бирок андай болбой эле бизде ошол юморду дагы жеке бир топтун кызыкчылыгын мүдөсүн көздөгөн программа болуп калып атпайбы?
Ал эми Оштогу Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова Азаттыкта буларды айтты.
Анан биздин куудумдардагы анан ачуу чындыкты андан бетер ачуу кылып көрсөткөнгө аракеттенишет да. Кээде баягы маданияттуу түрдө көрсөтүлбөй калган мезгилдер да болот, анда моюнга алышыбыз керек. Биздикилер баягы кыргызча эле прямо айтып коюшат. Ошону менен кичине баягы тилдин азабын тартып жүрүшөт. А так вот сүйлөгөндөрү айткандары бул кемчиликтер туура эле.
Маданият министрлиги бул окуя боюнча азырынча үн ката элек. Эфирге чыгуу чыкпасы талаш болуп жаткан жарнамалык тасма Оштогу Ынтымак телеканалында көрсөтүлүүдө. Оштогу телеканалынын жетекчилиги куудулдар жарнама берүүгө бош убакытты тандап келишим түзүп кетсе эфирге берүүгө даяр экендигин айтышты. Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов, Нарымбек Молдобаевдин Оңолмок элек биз качан, Ордодо турса Үч бакан аттуу концерти Оштогу Бабыр театрында 1-5 январга чейин уюштурулган. Бул коронавирус пандемиясы учурунда уюштурулуп жаткан алгачкы концерт. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Бүгүнкү уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мага техникалык жактан Максат Ахматжан уулу жардамдашты. Күнүңүз көңүлдүү улануусун каалайм.